a fost o slujbă puțin mai deosebită, tocmai pentru că suntem într-un post, de că știți, în postul Sfinților Petru și Pavel, și de aceea, în anumite zile din post, iată, se zice ca și în postul mare, rugăciunea aceasta a Sfântului Efrem Siru. De fapt, această rugăciune nu e numai pentru postul mare. Postul mare este prin sine postul prin excelență, dar și celelalte posturi se împărtășesc din puterea și din harul și postul mare și postul în special, în general. Deci, tocmai pentru că spunem, iată, este un post, a zis și astăzi această rugăciune, după rândia la biserică, nu în capul nostru. Și vă îndemn, chiar dacă nu suntem în postul mare, învățați-vă, ziceți, rugăciunea aceasta în toate posturile și nu numai în posturi. Este folositoare și în afara posturilor. Deci puteți să ziceți oricând. Poate doar în săptămâna până luminată dintre Paști și Duminica Tomii, să nu ziceți, dar restul putem să zicem oricând. Și cred că este din deșine mai simple, clare și directe rugăciuni în care ne simțim parcă în pielea celui care a făcut rugăciune. Cine nu se simte că are nevoie să-i se ia Duhul Dumnezeu, al grijii de mulți, al vorbind de șer? Cine nu simte că are nevoie de Duhul de dragoste? Cine nu are nevoie de curăție, de mândrețe, de toate, de pace? Și mai ales cine nu are nevoie să nu judece în fratele său? Că iată, asta e boala noastră, judecăm pe fratele nostru. Și despre aceștia, cum suntem noi, a zis Mântuitorul fățarnice, auziți, ne-a numit fățarnice, scoate mai întâi urna din ochiul tău și apoi vino să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci în momentul când judecăm fratele nostru, suntem fățarnici. Fățarnici în sensul că nu ne vedem, ca și cum ai zice, doctore, vindecă-te pe tine însuți înainte a vindeca pe alții. Așa și noi, încercăm să vindecăm pe alții, totdeauna să vă găsi și ne vom găsi doctori mult mai buni pentru bolile altora decât pentru boala noastră. Pentru noi nu vom găsi, dar pentru alții vom ști. Deci aici să ne ferim de judecată. Acum, întorcându-ne la ce vreau să vedem astăzi. Mă gândeam să vorbim despre doi sfinți, mai puțin, nu poate ca de obicei, o să fie mai pe scurt, despre Sfântul Apostol Tit, unul dintre cei 70, căruia i-a scris Apostolul Pavel o epistolă, epistola către Tit. Despre Sfântul Apostol Tit, de pe 25 august prăznuit, și despre Sfântul Cristofor, un sfânt puțin cunoscut, despre care ne-au rămas doar câteva lucruri adunate de părinții Ioan și Sofronie în limonarul. Și n-are limonarul, știi despre ce vorbesc. Sunt câteva cărți, poate după Scriptură, după Noul Testament, primele ca importanță cărți pe care ar trebui să le citim, nu sunt Filocalia, care sunt cărți mai greoaie, mai grele. E ca și cum, știți cum să vă explic eu, Patericul și Limonarul te învață cum să zbori și Filocalia te învață cum merg curenții de aer la înălțimi foarte înalte și cum... Astea lucruri care, oricum, pentru noi sunt mult mai jos decât ce ne vorbește nouă Filocalia. Așa că să începem cu lucruri simple, care de fapt sunt mântuitoare până la urmă. Patericul, Limonarul și alte câteva cărți deosebite. Și din această carte mi s-au adunat și mi s-au adus câteva informații despre Sfântul Cristofor, Sfânt mai puțin cunoscut. Deci despre acești doi sfinți și după aceea câteva teme despre care de obicei mă dormesc cu la ce să vorbim. Dar voi puteți să găsiți alte teme și să ne găsim altceva de vorbit și să mă întrebați oricând altceva. Printre temele acestea, una la care mă gândea și poate vă gândiți până mai vorbesc eu și poate vă gândiți la o întrebare. De ce atunci când vă rugați și când ne rugăm, nu e așa, cum zic eu, ca la pedagogul de școală nouă. Nu e așa că atunci când vă rugați, parcă mai multe gânduri și împotriviri și lupte și zboară gândul în alte părți decât orice altceva ați face. Dacă ați stat să facem mâncare, dacă ați stat să mergeți, ce să mai zic, să mergeți la discotecă sau altă lucruri, genul ăsta. V-ați stat gândul adunat acolo, niciodată n-ați vrea. Ar mai vrea eu din când în când, dar nici poveste să zboare așa cum zboare când vă rugați. Și sunt multe explicații. Că este ispita diavolului și este. Că este partea noastră interioară, omul cel vechi care se opune și care e vrăjmaș omului celui nou, care, pentru că rugăciunea este specială, pentru, deci cum să zic, este poate cel mai propriu lucru pe care poate face omul cel nou, cristic din noi, omul ascuns al inimii. Aceea este poate chipul cel mai adevărat, rugăciune. Adică legătura dintre mine și Dumnezeu, a vorbi cu Dumnezeu. Ce este mai potrivit omului care se întoarce la Dumnezeu, al Tatălui Său, decât a vorbi cu Dumnezeu și a mântina Lui. Ei, și atunci omul cel vechi se opune cu toată ființa, omul care ne trage spre iad, în cea printre Arsenie. Ce-i pasă trupului când ne duce în iad? Nu-i pasă. El își face treaba înainte. Și acel om din noi e omul trupesc, care ne trage spre iad. Dar mai este și un al treilea motiv pentru care atunci ne vin atâtea gânduri. Și vă, nu știu cum să vă spun, vă spun așa ca un fel de metaforă, o pildă, de fapt, ca să mă închipuiți. Între chipul lui Dumnezeu din noi, care este în adâncul firii noastre, deci Dumnezeu ne-a zidit după chipul acela, că peste El s-au așezat atâtea și atâtea păcate din neam în neam pe care le moștenim, sau ne moștenim genetic vorbind, sau predispoziții, sau împotriviri, și păcatele noastre, mai mult decât acelea, că noi ne închipuim că ne dăm vina pe cei din neam. Nu, mai mult decât acelea, păcatele noastre se pun între noi și Dumnezeu. Ei, acel chip al lui Dumnezeu din adâncul nostru încearcă ca și cum să facă legătura între, să se facă legătura între acel chip și chipul lui Dumnezeu ceresc. Și Dumnezeu ceresc, persoana Fiului, să zicem. Și între chipul acela și Dumnezeu este mulțime de păcate. E ca și cum ai săpa o fântână. Sau ai mai degrabă alt exemplu. Ca și cum ai acum un adânc și a încercat să ajungi la suprafață. Și atunci trebuie să dai de toate acele păcate care stau, de toate gândurile împotrivitoare. Deci vrând nevrând dai de ele, pentru că sunt între noi și Dumnezeu, înțelegeți? Sunt între noi și Dumnezeu. Și despre acest văzduh vorbește Pavel atunci când zice, noi nu ne luptăm cu trupul nostru neapărat, ci cu duhurile care sunt în văzduh. În văzduhul, nu neapărat văzduhul ăsta văzut, ci văzduhul duhovnicesc, între noi și Dumnezeu. Între văzduhul inimii noastre și Dumnezeu. Ei, toate duhurile acestea stau între noi și Dumnezeu. Toți. Nu putem spune multe, dar acum aproape că am intrat să vorbim despre lucrurile acestea și ne întoarcem. Asta ar fi una dintre teme. Și mai sunt și altele, dar nu mai răspundeam. Întorcându-ne la Sfântul Apostol Tit, foarte răscut vă spun, era din părțile Cretei, era rudă cu Antipatul Cretei, mai marele Cretei din partea Romei. Era rudă, se pare că era unchi lui, deci era om avut, om care a fost dat de mic la școală, a învățat bine filozofia păgână, tot ce se făcuse până atunci, matematica pitagoreică, tot ce se putea învăța. Și dintre altele, chiar și pentru că era obiceiul vremii să se învețe și lucrurile care se știau despre horoscop, despre astrologie, despre... Și la păgână, și din tine a idolilor. Și dintre altele, dacă te închini idolilor și crezi cu Jupiter, și crezi în zei, cu vasul înveți și puterea și ființa lor zilnică și calta. Astăzi, și toată șase, întâmplă zăcei zilnici care învață și crezi influența lui Jupiter și altă influența frumoasă. Și dintre, erau oameni deschiși totuși la minte, nu știau de Hristos, nu știau de credință, dar se zice că faptele Mântuitorului, pentru că ca și acum, Imperiul Roman de atunci era un sat mondial. Era foarte bine rânduit și se auzeau veștile foarte repede. Drumurile bune, veștile plecau repede dintr-o parte într-alta și se auzea și în tot Imperiul s-a auzit. De fapt, sunt mulți care vorbesc despre asta și din Spania auzeau de minunile și lucrurile ce se întâmplau în Israel. Deci s-a ridicat un proroc, el nu zicea Dumnezeu. S-a ridicat un proroc mare care vindeca lucruri și învia oameni. Era ceva de neîntâlnit, nu se mai auzise așa ceva. Și mulți au vrut să-l vadă. Printre aceștia s-au adunat mai mari Cretei, printre care și unchiul său, și a zis cine dintre noi mai învățat și mai cu minte și mai și copil și fără și copil și tânăr și fără familie se poate pleca să se ducă să vadă cine e omul ăsta, să-l asculte și să vină să ne spună și nouă. Și am hotărât să-l trimită pe el. El s-a bucurat foarte mult. Unde se auzea de cineva mai deosebit, de un medic excepțional, să poți învăța ceva de la el, de un om care aduce o nouă filozofie, de fapt așa a avut și Ciprian al Cartaginei. L-au trimis părinții oriunde s-au auzit că este ceva de învățat nou. L-au trimis la vechii preoți egipteni să învețe toată știința veche egipteană, începând de la farmece până la geometrie și la tot ce se putea învăța. De acolo l-au trimis la mari văzători din nordul Africii. Și peste tot unde se putea învăța ceva, l-au trimis. Așa și pe Tit. L-au trimis în Israel. Și acolo a devenit unul dintre cei care au urmat lui Hristos, pe tot drumul acesta. Probabil că în ultimul an al
propovăduim Mântuitorului pe pământ, atunci a fost El. Și au oameni Hristos în mulțimea aceea mare, pentru că să știți că a fost o mulțime care ne-a încetat, îl urma peste tot. Sute de oameni, nu era vorba de 2-3. Erau zeci și zeci și sute de femei, sute de ucenici. Erau aceștia 70 de apostoli, pe lângă cei 12 care urmau încetat lui Hristos. Și El a fost printre aceștia, care i-au urmat și l-au ascultat și au văzut minunile. Și a fost alături de El și alături de împreajma Lui atunci când a fost răstignit și tot ce s-a întâmplat. După aceea a fost alături de apostol când a coborât Duhul Sfânt, i-a auzit vorbind în limbi. Viața Lui e mai detaliată în privința asta, nu existăm noi. Dacă s-a apropiat cel mai mult, El a rămas în Roma, în Ierusalim, mai mult timp, până când a apărut Sfântul Apostol Pavel, care la început a fost prigonitor al creștinilor, dar după aceea a devenit poate cel mai mare apostol dintre apostoli. Întors de Dumnezeu însuși, la credință. Care era problema lui Chit? Pentru că el nu prea era acceptat de ceilalți apostoli. Nu că nu era acceptat, încă nu știau cum să se comporte față de el. Era o mare ceartă și foarte răspunsă. Era o mare ceartă chiar între apostoli, între dacă cei care vin de la alte neamuri, în primul rând, dacă cei de alte neamuri pot fi trecuți în rândul creștinilor, pot fi botezați, iar dacă pot fi botezați, trebuie să fie tăiați împrejur înainte de a fi botezați, pentru că evreii știți că stăteau împrejur și după evrei și nu sunt mahomedani, și acum stăteai împrejur, bărbați. Și aici a fost mare problemă, au fost multe discuții, a fost mare tulburare între iudaizanți, pentru că au trecut mulți iudei la credință, dar ei încă nu erau învățați și încă nu intraseră în duhul credinței creștine și învățătorii Hristos atât de mult încât să poată renunța la toată legile veche, mozaică. De exemplu, a fost o mare tulburare când Petru a botezat pe Cornelius Tașul, pe care citiți întâmplarea aceasta în Faptele Apostolilor. A fost mare tulburare și certuri și mulți s-au dezis de credință, s-au întors la iudaism atunci. S-au făcut secte mici iudaizante și sunt multe povești, dar oricum nu asta contează de mult. Totul a fost până în anul 50, când a fost marele sinod apostolic. S-au adunat cei 12 apostoli în locul Iudea Matia și Pavel, și au stat de vorbă și pare și alți câțiva, nu numai ei doi au fost, nu numai ei 12, și probabil că și mulți dintre cei 70, și acolo zic, găsiți în Faptele Apostolilor capitolul 14, și acolo îi zic, după ce ne-au adunat tot aici, ne-am gândit la toate lucrurile acestea, la toate cercurile astea, iudaizanții, neiudaizanții, dacă cei de alt neam pot fi creștini, dacă, cum, ce. Și părutul-sa Duhului Sfânt și nouă, zic ei, adică ei, l-au pur și simplu, au o legătură cu Duhul Sfânt, nu că... Deci, după ce am discutat noi, părutul sau Duhului Sfânt și nouă, că din toată legea veche mosaică, să nu se ține nimic, nici tăiere împrejur, nici decât să nu se mănânce animale sugrumate, să nu se mănânce sânge de animale, să se aibă grijă mare cu desfrânarea, deci problema desfrânării este foarte, să se țină foarte mare atenție, dar să se țină numai cuvântul lui Hristos. Tot ce a spus Hristos. De atunci, asta este creștinismul. Asta e credința. Apostolii au hotărât. Ei care s-au dus în lângă Hristos, la auzisură. Și care sunt convins că le-a dat semn și acolo, în adunarea lor, că de-aia au zis prorocul s-a Duhului Sfânt și nouă. Au simțit prezența s-a Duhului Sfânt. Și din momentul acela, El a fost botezat de către Pavel Tit. Nu era botezat, netăiat prin împrejur, lucru pe care Pavel îl și spune. În anumite epistole spune, iată Tit, care propovăduiește cu mine, netăiat împrejur. Spune altora evrei din alte neamuri, de la Corinteni, dar aici intrăm în detalii, la care pe el, la Corinteni, pe Tit, l-a trimis cu scrisoarea, uite, pune scrisoarea Corintenilor. Deci era ucenicul lui cel mai apropiat, fiind cel mai apropiat, poate cel mai apropiat, nu știu, oricum îl iubea foarte mult. Îl numește de multe ori fiu, frate. De multe ori spune, ne-am bucurat în Duh când am văzut pe fratele nostru Tit a venit. Deci era bucurie mare că a venit Tit. Și după aceea a avut mare credere în el, după ce a fost în Creta și a... Pe mulți a creștinat de acolo, a avut mare încredere în acest ucenic al lui Tit, că l-a pus mai marele peste Creta și să pune episcop și preot în toate cetățile. Deci l-a lăsat acolo, să promovească celor care erau din neamurile lui și pe care îi cunoștea. Sunt multe minuni, întâmplări, de pildă, se spune că atunci când a venit cu Petru, cu Pavel în Creta, Tit, a început să promovească Pavel, a început să promovească și Tit, și știți cum se zice, nu există profet în țara lui. Oamenii ăștia care trimiseseră să afle despre Hristos, când a venit și le-a spus că Dumnezeu, sub tipul unui om, era de neînțeles pentru ei, a venit și s-a făcut om, s-a înfalit Sfânta Fecioară Maria și a murit pentru noi pe cruce, ei care aveau zei, care erau mândri și păloși, care se băteau pentru un mic afront, nu vedeți, citiți toate poveștile acestea grecești, zei, Se iau geloși unii pe alții, au geloși pe zice oameni, era tot fel de povești, o rasâna Dumnezeu, al durerii, era... și zice că au și râs când au auzit. În Gortinie era citația atunci de mai mare crete și nu după multe zile, chiar un antipatul, deci mai marului crete, i-a murit copilul și s-a tulburat, erau copilași de 90 ani și spune că i-l a înviat patru. Din momentul acela, familia antipatului, cum să nu crezi când îți învie copilul? Adică, de asta zice Pavel, că credința noastră nu e în vorbe, ci în putere. Credința noastră nu e în vorbă. Că în vorbe sunt mulți mari și deștepți care știu să spună multe vorbe mai înțelepte ca noi. Noi nu putem să dovedim pe Dumnezeu în vorbe, ci în puterea care venea. Deci cuvintele pe care le spunea Pavel aveau putere. Cum în Troia le-a vorbit de sâmbătă seara, am stat cu creștinii și le-a vorbit toată noaptea la creștini și îi stăteau așa pe caturi, un fel de patru așezate în patru. Și ei stăteau acolo așezat și l-ascultau și de sus, de cel mai, de sus cap, a căzut un copil, a dormit săracul copilul. Ceilalți, vă dați seama că vorba Pavel, nu adormeau ceilalți. Dacă stăteau ei toată noapte să-l asculte pe Pavel. Și, dar copilul a dormit și a căzut și a murit pe loc. Ce tulburare a fost. Adică ne vorbești despre Dumnezeu iubirii, despre Dumnezeu desăvârșit, care toate le are în lume și niciun fel de acolo sunt niște fără lui și totuși el cade copilul nostru care stă în biserica lui Dumnezeu, că era biserica. Unde stăm 2 sau 3 și mai era și Pavel în locul lor, în biserica lui Dumnezeu. Și ce că l-a înviat Pavel. A înviat și ca ceva. Iată că s-a întâmplat multe minuni. Așa și la în Creta. Și de atunci a rămas acolo ghid și a propovădit în onoare. Sunt multe minuni care au rămas în viața lui. L-a mai chemat Pavel, a mers la Nicopole, a iernat odată într-o iarnă cu Pavel, acolo toată iarna a stat și mai lasă, s-a mai întâlnit în credință, s-a întors înapoi și se spune, se cunosc două minuni din viața Sfântului Tit, din tradiție. Una, era în această cetate a Gortinei, în mijlocul Cretei, un templu mare al Artemidei, vestit, la care se adunau și în tot imperiul veneau când era acolo sărbătoare, cum ar fi la noi hramurile. Ei, când era hramul templului Artemidei, venea din tot imperiul să se închine Artemidei și să-i facă acolo sanale, să aducă jertfă. Și se aduceau viței din tot imperiul, se aduceau miei și erau tăiați acolo și jertfiți. Și Tit, le-a dat seama în mijlocul unei asemenea sărbători, unde veneau romani de peste tot și închinători și greci, el s-a apucat să le propodească pe Hristos. Vă face să mare greșeală. Cui mă închina, da? Și ce împodobite erau chipurile acelea. Erau aurite toate. Sunt statui numai din aur sau cinci făcute. Și zice, voi împuneați, dar chipuri cioplite. Cum puteți? Dar nu, asta e Dumnezeu. Și nimeni nu l-a ascultat. Și atunci s-a așezat în genunchi și s-a rugat și s-a sculptat tot templul acela Artemidei în câteva minute cât s-a rugat el. Și zice că atunci, în ziua aceea, 500 de oameni s-au creștinat. Puteți să mă procedezi așa ceva? Ce să mai zici? Dacă Artemida n-avea putere nici să, pe sine să se scape din acei păcări, să fie Artemida. Dar s-a creștinat, mai este o întâmplare de felul acesta cu alt templu al lui Dumnezeu Vie, pe care de-abia terminaseră și el tot neceaște în propunerea lucrătorilor. Nu mai lucrați, faceți o prostie, slujiți deavolii, slujiți idolii. Și aceea cu noastră lucrează fără probleme, n-avea treabă cu el. Iar a venit să se întâie ca tot prostie. Și când s-au adunat la sfârșit toți, să vadă ce frumoasă, templu, deci era la sfârșit, tocmai terminat cu templu, el tot așa, după ce l-a văzut și n-au lumină să-l asculte, s-a rugat și s-a dărâmat, pur și simplu, tot templu. Și și atunci se spune, peste 500 de oameni s-au creștinat. Și așa a început credința în toate insulele acestea, că el avea sub supunerea sa și insulele din prejurimile Cretei. Deci, atât se știe despre Sfântul Apostol Tit, a murit la 95 de ani. Da, nu știe că la 95 de ani. Și că atunci când a murit, în față de ea să urci ca soare. Sunt amul dintre Sfinții, mai ales din răsăriți, se știe că la moarte, fața de-a străucit ca și de puterii galenii. Iar este Sfântul Cristofor, foarte puțin știm, un sfânt al așezei, dus la, nu știu, de la mortificare. Foarte pe stăl vă spun. Se spune că este stătea în chilia vestitului Abă Teodosie cel Mare și a să ajungi la chilie, erau 18 trepte și în fiecare zi mergea la mănăstirea de jos, făcea toată rânduia la mănăstirii, făcea toate ascultările de acolo și când se însera de ziua, 18 trepte timp, la fiecare treaptă făcea 100 de metanii, deci 1800 de metanii până sus, și când ajungea sus, stătea până la o trenie în rugăciune de foc,
către Dumnezeu și coborau o trenie și continua cu slujbe și doar după ce strigna o trenie și întâmpia dimineața, dormea și câteva ore. Deci era o asceză dusă la limita, cum să zic, aproape de... Noi n-am putea lucrurile astea, nu. Numai Dumnezeu te poate ține să faci lucrurile acestea. Și odată făcând lucrul acesta, zice, când a ajuns la ultima treaptă și era deja în gura peșterii, a văzut toată peștera plină de oameni luminoși, de fapt erau îngeri, care toți aprindeau candele și unele candele erau stinse, altele erau aprinse. Și stătea în genunchi fața ușii acelea uși. Deschizătorii peșterii și a zis, cine sunteți voi? Și nu mi-a răspuns, dar de înțeles, era ungeri lui Dumnezeu. Și a zis, și de ce unele candele sunt aprinse și unele nu sunt stinse? Și a zis, iată, cele aprinse sunt a părinților lumitor, cu sârbie, a celor care se revinesc pe Dumnezeu și caută cu tot sufletul, iar celor stinse sunt a celor care se renevesc. Și am zis, rugul vă, fraților și îngerilor, cine sunt, spuneți-mi cine e aprinsă candela mea. Și el a zis, îngerii, dacă te vreau să strădui mai mult, o vom aprinde. Și în momentul ăla, fără să spună nimănii nimic, 50 de ani s-a dus asinustit în muntele Sinaiului, nu se știe cum s-a nevoit, ce-a făcut, dar mai mult dată nu știu ce putea să facă, dar oricum. Ce-a făcut el acolo, încât după 50 de ani, îmbătrâniți fiind, a auzit glas de la Dumnezeu care i-a spus, du-te, avă, Cristofoare, în mănăstire și odihnește-te. Însuși Dumnezeu, du-te și te odihnește. Și a stat puțin după ce a ajuns în mănăstire, a trăit puțin și a murit. Aceasta a fost Ava Cristofor, pe care doar atât se știe. Dar tot el povestea că odată mergând la Ierusalim să salute Domnul cinstitei cruci, intrând în Biserica Sfântului Mormânt, a văzut un frate care stătea în mijlocul ușilor, ușile fiind mari, nu că nu putea trece lumea de el. Dar oricum stătea în mijlocul ușilor și nici să iasă, nici să intre mai. Stătea acolo și a stat mult timp și el, uitându-se la el, avea doar ăsta deja al vederii duhovnicești. Zicea că vedea Duhul necurat ca doi corbi, încercând să-l oprească. Cum vrea să facă un pas, corbi vorbeau cu aripile acelea ca și cum cu un gând rău, așa, cu un gând împotrivitor și nu făcea niciun pas, nici înainte, nici înapoi. Și el s-a dus la el și la acel tată și a zis, frate, spune-mi, de ce nu vrei să intri? Și zice, păi, dar așa mă muncesc gândurile și nu știu dacă e bine să intru. Și ce gândești, frate, i-a zis. Dar în timpul ăsta era de bună și l-a dus de el acuce, nu cu ce gândești, hai să ne mai gândim pe lume, să discutăm cu duhurile. Și până să mă acuce el ce gânduri avea, lași cu să se închine crucii și a pierit gândurile de la el. De fapt, asta și învăța Ava Cristofor. Că gândurile nu se gruiesc discutând cu ele. De fapt, ați văzut pe diavol, pe Hristos vorbim la cu diavol. Ce mult taci. Chiar dacă îi spunea, de ce are și nu fie fiul lui Dumnezeu? Sau îi spune adevăr. Nu vorbea cu el. Bine zis, uite, ăsta m-a oprisit și nu m-a oprisit. Nu vorbea cu diavolul. Hristos nu vorbește cu diavolul. Diavolul nu cu Hristos. Dumnezeu, nu avem ce discuta. Că dacă Dumnezeu, dacă însuși Hristos nu a vorbit cu diavolul, noi ce să vorbim? Și nu zice că nu-i se arată diavolul și nu ne încearcă cum ne-au încercat pe alții. Ci cu gândul acesta întâlnitate. N-ai ce discuta, n-ai ce parlamenta cu el. Diavolul e... are logică perfect omenească. Deci te biruiește, te face praș cu cel mai mare filozof, cel mai mare orator. E înger înțelepciunii, heruvin, căzut. El era înger înțelepciunii. Se biruiește, le face praș cu pulvere. Hristos nu pentru că nu putea să biruiască, n-a vorbit cu el, ci că n-avea cu cine vorbi. El se apropie în ființă, prin faptul că se opune lui Dumnezeu și se potrivește lui, dispare. E ca și cum ai fi, exact cum, nu știu cum să vă spun acum, nu știu lucrurile așa mai complicate. Exact cum este fiind la cea lui Lazar și bogatul nemilostiv. La acela, nu știu de nimeni care moare în fața porților, Hristos îi zice pe nume Lazar. Era un sărac, Lazar. Și era un bogat nemilostiv. Nici n-avea nume. Acela om nici nu exista. Cu cât se îndepărta la numele Dumnezeu și nu-i făcea poruncile, nici nu există înainte de Dumnezeu. Înțelegeți? Își pierde ființa. Hristos este și Dumnezeu este cel ce este, iar ceilalți se împărtășesc din ființa lui în măsura în care urmăm cuvântul. Și mergem exact ca și cum merge pe un drum de munte și dacă nu mergi pe unde scriu semnele către să iei, o iei tu pe căile tale, dar nu mai ești. Nu ești pe drum. Ești nici mai există. Exact cum a zis Mântuitorul celor cinci fecioare care zice cele neînțelepte sau nebune, care au venit cu vis. Nu vă cunosc pe voi. Nu știu cine sunteți. Noi care pe pământ poate ajunge nu știu ce megastar, suntem cunoscuți de o lume întreagă sau cine știe ce parte a recordului, o biruim de 10 ori așa, când oprim faptul existat, zice, nu te cunosc, cine ești foarte? E că pe sat, cum zicea cineva, că după ce s-a creștinat,
și s-a apropiat de Dumnezeu așa, i-a devenit dragi Sfinții. Și le citea viața și le știa la fiecare, cum putea, cât putea să le știe. Să uita și prin internet dacă era nevoie, să găsească fiecare chipul, cum arată, unde. Și atât de mult le-a apropiat de a încerca să trăiască și viața lor, numai că l-a citat. Încât zice, când s-a dus o dată acasă, știți că se făcea un fel de calendar, de așa mari calendar. Un fel de piante mari, cu multe chipuri de sfinți, așa, unele în altă. Și nu le știa numele, declara, grație. Și el deja s-a dus, era în pătărie undeva, în mama sa acasă. Căsă, acesta-i Spiridon, acesta e Gheorghe, acesta-i și acesta-i acesta. Haideți, cum ești de toți ăștia mei, copilă? Că parcă ai fi pierdut, e așa, știi că tu, ăsta e el, ăsta e el. Deci e un fel de apropiere de sfinți, de Dumnezeu, un fel de prietenia sfinților. Încep să te cunoască și să-i cunoști și tu. Altfel ești tu nimeni. Nu te cunoaște nimeni. Nu în sensul că, nu știu, nu te îndemn să aveți pire. Parcă știu, nu te cunoaște nimeni, dar ce la tine pe lângă sfinți. Nu în sensul ăsta. Deci că spre altă lume trebuie să ne îndrăștim, spre altă viață trebuie să ne străduim, pentru altceva trebuie să ne ostenim. Și pentru aceea să fim cunoscuți și știuți de noi, să fim caznici în casa lui Dumnezeu. Nu pentru asta. Trebuie să nu vedeți câte vieți distruse pentru cariere, pentru ce? Nu te va ști nimeni nicolo. Cine ești, frate? Nu te-ai gândit o dată de două ori, de asta ai gândit și tu la Hristos, așa. Și acum vii ca și cum ai fi cunoscut, ai fi cineva. Nu ești nimeni, nu pentru că nu te știu eu, ci pentru că tu te-ai făcut nimeni, înțelegeți? Nu e alegem. Cred că numai poeții pot să explică lucrurile astea așa mai complicate aici, să ne facem nimeni și să ne spune. Da. Pentru mine și cred că este și un cer, cum înțeleg eu, pentru mine trezvia, deci degeaba, cum să vă spun? Hai să vă zic altă întrebare ca să înțelegeți. Să spun despre un părinte că a trăit în știe toată viața așa și a avut un nepot, mi se pare, sau oricum pe cineva care de mic a rămas fără tată și fără mamă și l-a luat el în pustie și l-a crescut acolo. Omul ăla n-a știut de lume, n-a știut de strânare, n-a știut de femeie, că îți vă dați seama, era... Deci nu. Nu i-au înțat în minte cine știe ce gânduri urâte, eu știu, de strânare, de strească, cine știe ce gânduri. Și a trăit curat, a trăit în slujbele ce le făceau ei acolo neîncetat, în toată munca aceea, până la ascultarea. Și după a murit de tânăr. Înaintea bătrânului. Și bătrânul a fost. Cumva, te dai seama, îți spunea suflete, gândești, măi, are omul ăsta să fie mântuit? Dacă nici ăsta nu se mântuit, că așa zine, că dacă nici ăsta nu se mântuit, care nu știu de păcat, care nu înjura, cu cine să înjur? Nu știți că în pustie, nu că ne-am părat în pustie, dar în trăirea asta încetată în viața asta curată, îi tai și să faci rău. Că, de exemplu, se spune undeva în baterii că doi părinți, trăind acolo atâta, neîncetat și încercând să trăiască viața asta curată, nu știau ce aia, mai ales că ei de mici probabil veniseră acolo, nu știau ce aia ceartă. Nu văzuseră părinți certându-se pe acolo, monahi dintre ei, mai ales că ei trăiau în viață așa, singuratică, la sute de metri unii alți, kilometri poate. Și tot veneau oameni și se spovedeau la ei că îi făcuse rău și tot zicea, veneam certat, nu știu ce nu știu ce. Și tot zicea, ce e asta, cu ce e asta, așa. Nu înțelegea cum să te cerți, cum adică ei. Exact cum o să pară pentru noi puierile, explicațiile noastre în față de Dumnezeu, cum zice că trebuie. Asta e dracu de mare la ăla, să-i facă de așa, dar nu o să-i pare puierile, nu-ți mai vine să zici. Ce ai făcut toată viața? Păi m-am numit până la 25 de ani, că cum o să am casă și cum o să îmi duce și așa, și n-am putut să mă rog, că am fost foarte stresat. După aia am avut o trebuie ce să fac, nu știu ce, am fost foarte stresat, tot așa, numai de tine n-am avut timp și a trecut viața și s-a terminat. Înțelegeți? Așa o să pară puierile chestiile astea, dar și nouă o să ne se pară în primul rând, nu-i Hristos. Și la un moment dat, tot auzind asta, au zis, părinte, odată, hai să ne certăm și noi. Așa copilărește, au zis, hai să vedem, ca și cum ar zice, să vedem și noi, să avem experiența asta cerții, că altfel e. După aia să găvești cu om, să-i spici, uite, după aia. Și, cred că ce să ne certăm? O dată când au un timp, după noastră, au zis că scos o tărămizile mai importante acolo, pentru că în pustie, numai în nisip, de unde se scos tărămizile? Și aveau o cărămidă unul sau cine știu, o găsiseră pe acolo și au spus-o în mijlocul meu și au zis, eu am auzit că oamenii se ceartă pe averi, pe bunuri, pe chestii de genul ăsta.
Hai să începem cu noi pe cărămidă. Bine. Păi și cum se începe, mă zici? Păi tu zici că e al tău, zic că e al mea și începe cearta. Bine. Și unul zice, asta e cărămida mea. Și cealaltă zice, da, e a mea. Și se zice, da, e a ta, da, e a mea. Ia să las, cum să nu-l las? Eu credeam cuvântul ăla. Nu știu cum să zic. Nu ca noi care am devenit niște șmecheri, niște începături de înduit, întrăit, împătrit, aia, este așa de fapt, vrea să zic așa. Nu putea să nu lase, se învățase bun. Se ieșea de macar egipteanul că se făcuse Dumnezeu pământesc, că nu mai vedea rău. Chiar dacă îi spuneai că am ucis așa, el tot cap pe fratele lui îl luași. Hai să mănânci ceva, hai să nu știu ce. Nu vedea rău în primul loc, ci vedea chipul Dumnezeu din el, că l-a făcut Dumnezeu cu Dumnezeu. Astea se fac în ani și ani, strădanie și dostăneală. Dar am plecat de departe și am ajuns aici. Da. Cum se zice, unde nu-i clar, nu-i superci. Nu avea motive, nu era pentru ce să se certe cu cineva. Dar trebuie să mândrească, îi se părea că de fapt de la el e lucrul ăsta. Că el e mare, de-aia îmi zicea, de-aia nu-i rău, de-aia nu-i împotrivită, de-aia nu-i strânat. Nu că Dumnezeu îi dăduse șansa asta mare să nu ajungă la păcatele astea. Și s-a mândrit, s-a făcut timp. Tot timpul, nu-i încercat, era mare să se păcare între Dumnezeu. Și mândria asta a ajuns într-un viață. Acum nu. Mai multă din care legat de mândrie și de păcat. Că tot așa se zice că părinții avea doi ucenici. Și necetat ascultător, cu minți rugător, tot ce trebuie. Aici îi răspund cu oamenii ăștia care plinesc parcă toate, dar tot nu se mântuiesc, ca să înțelegeți că nu neapărat Dumnezeu acelui Hristofor să mulțească neapărat rugăciunea și ostenirile astea exterioare. Ce altceva e și lui să mulțească. De asta vă spun toate chestiile astea. Care se ostenea, făceau toate, ascultarea, tot ce trebuie. Dacă le spunea părinte, duceți-mă în bună gustie și luați nu știu ce, se ducea până acolo fără să comenteze. A făcea ascultare ca armată. Mai mult. Și odată zice, era la copilul unui praznic, m-am mai zis, dar eu mă repet. Era la copilul unui praznic și a zis, voi plecați de dimineață la bisericuța care e nu știu departe, nu știu câți kilometri, ajungeți pe la prânz, de la prânz până seara faceți rânduia la biserică, eu plec de la prânz aici, de aici, de la chilie, și ajung seara acolo și începem privegherea de noapte, când începe marele praznic. Și părinții ăștia, tinerii, au plecat. Au așteptat, gata, pe drum un om care trecea să moară pur și simplu pe apă, până nimic, în bustietate. Și striga de mână piatră, ajutați-mă, oameni buni. Era un vânt, dar pe care treceau cine știe vânzări la 2 săptămâni. Ei erau singuri care probabil trecuseră de multe zile pe acolo. Și ei s-au apropiat și au zis, ce e cu tine, măi omul? Păi uite să nu am apă, nu știu ce, duceți-mă și pe mine. Nu putem, noi avem ascultare. Las cum mai trece cineva, te-o lua pe dumneata, dar noi avem ascultare, noi suntem călugă, noi nu putem așa. Păi s-a retras din mare. Nu, ne zice, părinte, mergeți la Dumnezeu să fiți acolo, până seara să faceți așa, păi nu putem face altul. Lasă, dar Dumnezeu, cum așa, ca și mai veni, dar Dumnezeu, să trece altul, nu. Cam ce s-a întâmplat în Dumnezeu cu Hristos. Nu îți poate că era un potrivit, dar nu era nimeni nimic. Ce să facem noi, pe primirea, dacă așa au hotărât? Deci totdeauna ne copilăm și noi. Așa și ei s-au copilat și nu mai avem ascultare și... Și peste câteva ore trece bătrânul care trecea și el și aude iară că omul a mai sfârșit. A zis, da, sunt și omul ăsta bătrân. Cine știe, 20 de ani avea, cred că părintele zicea, păi, ce e cu tine, păi, măi, omule, păi uite, sunt aici de nu știu câte zile și amărâși și fără apă și așa. Și au trecut doi tineri azi dimineață, mănași, dar au zis că au slujbă mare să zic să pregătească o biserică și m-au lăsat aici, în rustie. Aia, și de asta mă, cine era? Și zic, mă, frate, eu nu te las aici, avea 80 ceva, să știu să fie avut mult oricum. Eu te duc și ce să mă duci, părinte, că nu te poți duce pe mea ta, dar vreau așa bătrânul, unde să mă duci, că nu-i sat aici, nu știe unde. Și a zis, dacă chiar se gândea între săracul, și dacă mor în pustie cu el, și dacă mor aici cu tine, dar eu nu te las, nu poți să te las, că nu... Cum adică îi slujesc lui Hristos și eu te las aici să mor? Nu se poate, deci e o ruptură, nu ai cum. Și dacă nevoie în 3 zile, cădem și ne ridicăm și tot ajungem într-un sat undeva, sau dacă mori, mori împreună, dar nu te las. Și l-a luat cumva, cine știe, în spate, sau cum l-a luat. Atât de greu era, adică toate apele l-au trecut de vietul bătrân. Dar în timp ce mergea, parcă tot mai ușor se făcea. Și odată, și la un moment dat, atât de ușor era, încât s-a uitat și a văzut un înger ca și cum el ținea așa, de aripă. Un înger aproape că ridica, ce să mai... Și a zis, cine e? S-a spus, uitată, spune, că e omul ăla care... Păi nu, sunt înger ce merge de Dumnezeu, pentru că te-ai rugat mult și ai zis, se vor mântui ucenicii mei? Nu se vor mântui. Deci asta, pentru asta cuvântul se... Îngerul acela se le-a zis că nu se pământe. De ce? Pentru că n-au dragoste. au ascultare, se roagă neîncetat, fac nu știu ce, dar n-au dragoste. Deci, la cel a îndemnat Dumnezeu pe Cristofor, mai degrabă la trezvia aceasta, la trezvia dragostei, la trezvia deschiderii inimii, când l-a îndemnat sub Simeon Evlavios, pe Simeon nou teolog, fii bun și smerit cu inima, nu atâta să-ți faci ca noi așteptat rânduială, că nu asta te va mântui el, ci fii bun, smerit cu inima, umilit și că acești oameni iubește Dumnezeu. Credem că spre această osteneală l-a îndemnat Dumnezeu pe Cristofor. Cine știe că mai mult de atâta nu știu ce se poate face 1800 de metani pe zi și... Nu spre asta. Cred eu că spre altă. Și spre altă ne cheamă și pe noi. Dar nici aceea să nu uităm. Oricum, suntem niște epigoni mici față de ce a fost. Și acum îl tăcând la rugăciune. Dacă mai am vreo întrebare. Măi, toate sunt în seama Dumnezeu și știe Dumnezeu cum și ce. Cum să vă spun eu? Se vorbește de părinți mari care au lăsat, cum să spun, au fost senatori romani, oameni avuți, care pe inima împărtilor și în vizor, cum să zicem, în vildă, și au lăsat totul și au dus în pustia Egiptului și se vorbește chiar de unul că el, vă dați seama, în pustia Egiptului, în chiliile acelea, unele chilii erau un metru pe metru, nu puteai să stai în picioare. Dacă mergeți la becerci, o să vedeți cum stăteau părinții care trăit în lucrurile acelea pământului. Încă un fel de peșteri, nici sprinte, în care nu puteai să stai drept. Și așa se nevoiau. Și numai în genunchi sau... Dar acestea sunt cazuri excepționale, extraordinare, care au luat împărăția cu asalt, așa. Așa și aici, în pustia Egiptului, vă dați seama ce mic era chiliul aceea, dacă Sfântul Matare se spune că se punea, se dinea în ea și nu te putea întinde în ea, decât numai te ieșeau picioarele afară, dacă te întinde. Și el zicea, nu, vrei să mă duci, că e venea de lucru, du-te în lume, ce stai aici ca prost în pustie, du-te, fă bine oamenilor, fă minunat, acolo, fă ceva. Și gândul, el știa că e la diavol, el știa că locul e acolo și acolo trebuie să rămână. Și el se punea așa și ieșeau picioarele din chilie și zicea, na, diavol, dacă ai puterea lui Dumnezeu, ia-mă tu, du-mă cu posta. Și nu avea putere de azi, nu îi putea duce cu posta. Și... Oare despre ce vorbeam? Nu, dar de la ce pil l-am plecat? Poftim? A, da, Părintele Romani, iertați-mă că intru pe zeci de restul și uit după acea pildă, adică... Am și chestii nespuse la care îmi gândesc să vi le spun și pe aia mult multe și la ele. Și acest părinte roman care veste în Porfiră și Vizon, acum, față de alți părinți egipteni, avea în chilie și un pat, micuț, bine, nu vă gândesc că era cu puf și nu știu ce, pat, niște blane, scânduri, acolo puse în oaltă și o pătură pe ele și se dormea pe acelea. Dar mulți care veneau și intrau în chilia sa, îl vedeau că era îmbrăcat cu o rasă mai puțin mai bună ca altora, că se mai spăla pe mâini, că mai dormea pe un pat cât de cât de scânduri și acoperit încă cu un bled. Și ziceau, măi, se sminteau, vedeau asta e părinte de pustie. Bă, uite, treceau pe la mâncare, treceau pe la aceea, care le trăiau într-o asprime extraordinară. Macar e mânca cât a cucat cu două degete din gura un mulcion, atâta mânca pe zi. Un mulcion, deci un pic cu o gură micuță, de-abia puteai băga așa, adică un mulcion. Deci băgai mâna pe mulcionul acela, de-abia ținta mâna și cât puteai să scoți de acolo, atât ai, atâta mâncai. Ei, și părintele s-a mâncat mai bine puțin. Și nu se zmintea, uite, ăsta și așa, ăsta și așa, și apoi pe alții. Și din mărturisea lui, dar poate și tine scăpăie dumnezeiască, poate el era mai mare ca mulți, pentru că el de sus coborâse, de mult, de foarte de sus veniți. Deci el venea de la mâncăruri bune, ca Arsenie cel Mare, care pusese, îl învățase pe Aurelian, pe alți împărați romani, învățase carte, deci era omul împăratului, el pusese învățătorul împăraților romani, care era senator roman și vă dați seama ce, și își ținea tot timpul niște micele, cum ziceau ei, într-un butoi în mijlocul chiliei, adică niște, ca niște mărbițe de ramură de salcie, așa să ne înjucuim, într-o apă, într-un butoi în mijlocul chiliei, și acelea, ați văzut florile, dacă le țineți mult într-o vază, ce miros, ce urât miros. Păi le ținea luni de zile acolo, păi mirosea, hoi, tu... Și toți care intrau acolo ziceau, hai, bine, nu?
Bă, trebuie să faci curățenie, zic, ce miros ăsta? Și a lăsat fraților, cum vreau să-mi aduc aminte cum am trăit în portiră, în parfumuri, mirosuri frumoase, să-mi aduc aminte de viața mea cea veche și să-mi pară rău înainte Dumnezeu că am trăit în strânări și în alte lucruri. Deci el așa făcea, așa și aducea el aminte de răutăți pe care le-a făcut, că a trăit în parfum și în... Acum trăia așa, nu neapărat că cerea Dumnezeu asta. Și așa despre părintele acesta s-a descoperit că poate era mai mare ca mulți alții, tocmai pentru că el pădura departe de sus, el trăise în mare. Pe când ceilalți părinți, păi și în satele egiptene, cam tot așa se trăia. Tot pe jos dormeai, n-aveai, fa, n-aveai. Deci ei nu pădurau de sus de tot. Și acum, într-o tână, la ce-a întrebat ea, păi noi, ce mai fi cu noi dacă, hai de capul nostru, ne suntem niște mici epigonii, acum o trăi și de-abia s-au mântuit. Ei, atât de puțin și atât de puțin s-a împuținat, atât de mult s-a împuținat Harul lui Dumnezeu, nu că s-a împuținat Harul lui Dumnezeu, atât de puțin mai împărtășim noi de Harul lui Dumnezeu, atât de mai puțin ne împărtășim noi de trăirea creștină, atât de puțin mai împărtășim noi neamuri întregi, unul, doi. Și trăim în familia acestea care trăiesc într-un duc lumesc al lumii acesteia și într-un carnaval fără sfârșit. Asta e lumea. Încercăm să facem un carnaval fără sfârșit ca să ne plictisim. Orice zi, astăzi nu știu, ziua pompierilor. Cântă tot, stanțează. Astăzi, mâine nu știu ce, mâine ziua îndrăgostiților. Și tot așa, ca să fie ceva, să nu ne plictisim niciodată. Și noi trăim de lumea asta desacralizată, altfel va plăti Dumnezeu și cea mai mică rugăciune a noastră, înțelegeți? Oamenii veneau din neamuri în care se trăise creștinești, adevărat, nu? Păi citiți ce spune Nectarie despre familia lui, Sfântul Nectarie, cum trăiau oamenii aceia, Paisie, Abiorită, cum se trăia în Farasa și în satele acelea creștinești din mijlocul turcilor. Ce rugăciune aveau oamenii. Păi noi, în mănăstiri, nu se mai fac rugăciune și le făceau oamenii, familii întregi, de 12-13 copii. Și felul cum se făcea ascultarea, păi când se zicea tata face aia, zicea, dacă îmi zicea tata să trebuie, nu, deci am vicat. Așa ascultarea era în familia aceea și așa, cum să vă spun, așa se trăia. Că când noi acum nici în mănăstiri nu se face ascultarea asta, dar noi. Că noi trăim ca niște mici idoli crescuți de mici, că noi se fie din toate și nu știu ce. Ei, dacă din starea asta în care suntem, mai putem face ceva că Dumnezeu și ne întoarcem cu gândul și pe El, sunt socotite mari lucruri înainte Dumnezeu. Credeți-mă și așa, dar acum nici să ne stăm să ne tot admirăm, hai ce deosebit și mari sunt eu. Deci suntem oricum niște epigon prăpăziți, nenorociți. Dar nici să nu dezîndrăznim, că știe Dumnezeu și toate sunt măsurate. Dar cu cât Dumnezeu ne descoperă mai mult și putem mai mult, cu atâta vor fi întrebați. Și se dă mai mult, cu atâta vor fi întrebați și vor fi judecați mai ascult. De aceea se spune că la sfârșitul veacurilor vor fi oameni care nici un sfert din osteneală nu vor face care au făcut-o părinții din vechime, dar vor fi mult mai mari după ce. Pentru că încercările și ispitele vor fi însuțit mai mari. Păi ce, a venit cineva la Macar Egiptean sau era povestea asta că știi ce, nici nu există Dumnezeu, nu există nimic, tot e un Big Bang universal, explicații care te năucesc așa un om simplu care nici măcar n-a avut vreodată experiența Duhului Sfânt, pentru că de fapt să știți credința nu dă nu știu ce amestecătură de teorii sau de logica noastră, ne-o zidește acolo și zicem, da, s-a întâmplat asta, 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 gata, cred, gata, am zidit o chestie, o dreptate logică în care am dat concluzia, există Dumnezeu. Nu. Deci să știți că nu așa se întărește credința. Și prin prezența Duhului Sfânt în inima omului, care e cea mai mare, care este, nu știu cum să vă spun, de netăgăduit și ne-a simțit măcar o dată harul Duhului Sfânt în inima sa, nu mai poate tăgădui pe Dumnezeu. Poate să vină să-i spună cum zicea Dumnezeu, că hârtie să-ți arete. Nu există Dumnezeu, tot e o mare poveste, o prostie, merge și vezi și mâncați și mâncați din știți. Nu poate să-l dovedească științific, logic, că nu există, pentru că este o realitate atât de adevărată și mare, încât orice se poate spune oricine e nimic, înțelegeți? Aceea dă dovada credinței. Și de aceea, zicea Sfântul Serafim Sărău, rostul nostru cel mai mare și până la rostul vieții omului se dovedească darul Duhului Sfânt. Cine poate dovedi, măcar să atingă o dată în viață, ca o aripă de popa lui Dumnezeu, de inima sa, acela nu mai poate trăi și nu mai spus toată poveștile lumii acestea. Lasă-mi zic, să nu răznărășdim. Dumnezeu va prețui și puținul ăsta, dar măcar să-mi străduim. Bătania asta, puținul ăsta pe care îl face noi, va prețui înzecit față de ostenelile altora, exact cum la Paisie cel Mare se spune că nu mânca pe 21 de zile nimic și nu bea nimic. Vă dați seama, 21 de zile cu Harul lui Dumnezeu și puterea lui, dar și prin Constituția lui. Și în faptul că el venea într-o familie de oameni, vă dați seama ce oameni puseseră aceia. Și moștenea într-o parte pe dispoziția asta și puterea asta de a posti, de a ține, de a se strădui, o voință de fier.
dar și Harul Dumnezeu ținea și două funcții în care nu bea nimic și doar se împărtășea cu Tatăl în Hristos și mai stătea încă 21 de zile, v-a dat seama și el începuse să se mărească. Păi la cine le face ca mine? Și a venit Dumnezeu un înger care l-a dus și a zis, vină să te lăsa și ta mai mare ca tine. S-a dus la o chilie oarecare undeva, sau cine, nu se spune unde, dacă era în lume sau era într-o mănăstire, un frate care, un om care nu mâncase de două zile, se vălea pe jos de dureri de stomac. Și zicea, nu mai pot, nu mai pot, dar acesta mai mare ca tine, înțelegeți? Pentru că acela prin fire și prin stare, și prin educație, și eu știu, prin obișnuință, și prin... Nu era capabil să facă lucrul ăsta. Dar se străduia și el, făcea și el, se străduia că putea, poate că era un primul post, nu mare, se străduia și să facă ceva. Și la cer era să puțină înainte Dumnezeu mai mare ca paizei, care că ține varul. Acesta se străduiește, frate. El a început, din nimic, rătădit. Așa și pentru noi. Să nu deznădăjdim puținul ăla pe care avea tot să-l facem și să ne străduim la mai mult dacă este puțin. Nu, știți că este, există un fel de duc așa în... un fel de a gândi care zice așa, păi dacă oricum viața mea nu-i cum trebuie, ce să mai fac mecanic, oricum nu are nici preț. Oricum viața mea nu-i cum trebuie și rugăciunea mea nu-i știu să cum trebuie, ce să mai rău, n-ar rău, nu-i să mă rău. Și așa îl lași toate că, oi, cum ar trebui, așa un fel de ispita perfecțiunii. Păi nu sunt tot cum ar trebui și dacă. Și așa toate și totul e așa o demandare. Nu e adevărat. Trebuiește cât poți să menești. Aceasta o apreciat Dumnezeu și l-aduc aminte iar lucrarea aceea cu acel puznic care 9 ani de zile a stat în buschietate și cele mai necurate gânduri și mai mizerabile și hurile cele mai întunecate i-au trecut prin minte, dar s-a luptat neîncetat de 1000 de ori pe zi, poate a ajuns să gândească gândurile cele mai întunecate. Cine știe la ce lucruri a ajuns? Dar nu a plecat din pustie, s-a ridicat de 1000 de ori pe zi și a zis, Doamne, iartă-mă, mă vezi, mai de capul meu, ia, mai încerc să mă rog și eu puțin așa. Iar atunci și iar s-a ridicat, și iar atunci și iar s-a ridicat. Și pe 9 ani zis, zis, ce mai stau eu cu scrie? N-am făcut nimic, n-am înaintat cu nimic, n-am, nimic sunt. Dimpotrivă, să mă arăt că toți oamenii, că probabil nimeni în lumea asta nu a avut gândurile mai întrecate ca mine și mai negre și mai culitoare. Și, și a vrut să iasă din pustie, s-a arătat unde și a zis, ce faci părinte? Păi, trec celor stare de mai stau. Și a zis, uite-te deasupra și s-a uitat ca și cum s-ar fi deschis cerurile și ce aveau cu mânele, cu mânsețe, nepământească, deci aceea e cu mâna pe care ți-a pregătit-o ție Dumnezeu pentru acești 9 ani de osteneală. De acum ți se o lua ispita aceasta, nu vei mai avea gânduri de astea, nu vei mai trebui putea ruga liniștit, tipnit, tot ce vorbim de la sine, dar cu mână nu vei mai împlăti în veci. Deci nu ți se va răspăti nici cum. Pentru că ăsta sunt darurile lui Dumnezeu. Ceea ce pregătește Dumnezeu la oamenii strădania, că vrea, că vrea, vede că nu poate, dar vrea. De asta zic. Dumnezeu va prețui la măsura lumii actuale și la măsura scuturilor noastre neamăcite și mici și chircite și vai de capul nostru. Strădania. Care că rugăciunea unui țigan care a crescut vai de capul lui, neștiind Dumnezeu, neștiind nimic în familie de, poate, cu destrânări, cu răutăți mari, cu furturi, cu hoții, în care a fi hoț și șmecher, e mare lucru și nu a fi altfel, rugăciunea unui țigan care dată în an sau dată la săptămână și aduce aminte și zice un tatăl nostru, e mai prețuită înainte de Dumnezeu, poate decât nu multe rugăciuni ale noastre, care prin fire mai avem de susținere de ori, suntem mai înștepuni. Acum nu vreau să vă zintez, dar cu multe ori gândesc pe și cred că știe Dumnezeu. Așa că nu avem cu ce ne lăuda. Dar cu ce avem, cum zicea un filozof păgând, nu contează ce a făcut lumea din noi, ci ce facem noi din ce a făcut lumea din noi, din cât a mai rămas. Credeți, aceea contează cu totul. Așa, asta cerește Dumnezeu. Nu atât de multe la Dumnezeu, nu ai zără cu tine, ce te-ai născut în o familie foarte necăjită, n-ai avut ce face, treci direct în rai, pe rău, cum te-ai trimis pe rău, nu e adevărat. Deci, din cât a, ți-a rămas din puținul la bine care l-a mai lăsat Dumnezeu în sufletul tău, l-a mai lăsat cu păcatul lumii acestea în sufletul nostru, acela să vedem ce facem cu el și pentru așa ne-a spus Dumnezeu, acela e talentul. Chiar dacă trăim într-o lume în care aproape cât... Da. În sensul că vreau să zic că sunt talanți puțini, deși nu sunt puțini. Depinde în ce sens vedeți talanți. Da, despre rugăciune în sensul că... Cum am început să vă spun atunci, deci nu... Mi se potrivesc gândurile rugăciune, nu numai pentru că se potrivește diavolul și nu-i face plăcere, și toate duhurile Întunericului se potrivesc atunci nouă, o se spune despre unul dintre alii mari părinți ai pustiului Egiptului și a pus în gând ca 3 zile să nu mai coboare minte de la Dumnezeu. 3 zile. Nici o clipă să nu-și coboare minte de la Dumnezeu. Și s-a așezat pe bucata lui din paie împletită și a început să se roage și zice că după câtva timp a început pur și simplu așa de l-ardea pe diavolul lucrul ăsta, încât și hainele pe el și preșul de sub el la ars, înțelegeți? De nu se putea atinge, dar și preșul de sub el la ars de ciudă. Deci nu după ce reprivește diavolul, orice, faci orice, îți lasă mintea liniștită, e ca și cum ai fi un vițel legat cu două înțeluși, poți să faci orice, numai să nu te desfaci. Adică acolo, în cercul ăla, poți să faci ce-ți place ție. Numai să nu te desprimi, să nu cumva să desfaci lanțul de la gât. Cât ești acolo în temetul lui și faci tocată, nu e bine. Când încerci să faci altceva care nu îl ardă pe el, atunci a venit toate luptele. De aceea vin mulți și zic, Doamne, până acum nu mă rugam, nu posteam, nu era bine, acum am început să postez, să mă rog. Mai bine cauză, părinții nu au mai înțeles cu ei, cu prietenul nu știu ce, cu nu știu cine nu știu ce, parcă toate vin acum. Păi ia să fiu înainte, să mă văd de ale mele. Și iară vine niște. Înțelegeți? Este ca un prag peste care dacă nu poți trece, dacă nu poți jertfi pentru Dumnezeu ceva, e ca o încercare a dragostei. Când hotărăști te păstrești cu prima pe măi, și dacă are, greșești, dacă e ai, nu știu cine știe. Și dacă știi că omul acela e pentru tine, și dacă are, nu știu ce vicii, trăiești peste ele, jertfești și tu ceva. E și aici, te încearcă Dumnezeu puțin să vadă. Numai la bine, când curge la creșmiere, aici Dumnezeu, sau când dai puțin de necaz, vai, gata, am întors înapoi. Nu trebuie. Este o mică încercare. Stai puțin. Totuși înseamnă și părinții asemănau cu demonizații, care aducea la Hristos. Demonizația aceea, nu aveau tot timpul stările astea, nu mă închipuiți că toată ziua îi cădeau pe spate, prin apă, în foc și nu știu ce făceau. De fapt, sunt doar cu demonizații, nu era cu timpul nostru. Eu n-am cine știe câte ori au stările astea și eu știu, în lună de câteva ori. Dar când i-a apropiat de Hristos, atunci făcea mai urât decât oricând, înțelegeți? Parcă pe toți ar fi înălat gând, hai să mergem înapoi, ce să mai... Să mă apropie, nu vezi că face mai rău decât toți. Ducea buineatul, nu opresc de gata și le ducea toate. Și asta se întâmplă cu sufletele noastre și cu toți oamenii care vor încerca vreodată să se apropie de Hristos. Atunci te va încerca diavolul, te va face tot posibil să nu te apropii. Atunci toată necazul aduce peste tine. Îngăduiți Dumnezeu toate cu măsură, nu că cine știe ce vă știu acum. Nu vă închipuiți că vă lasă Dumnezeu din mână și face diavolul ceva din mână. Nu, cu măsură ne lasă să ne încerce. Și dacă atunci treci peste pragul ăsta psihologic și nu te lași, nu, Doamne, la mână este Hristos, se întâmplă ce s-a întâmplat cu Domnul Isatul din Gadara, care Duhul ăsta s-a liniștit, când a zis Hristos, ieși, a ieșit Duhul. Dar este încercarea asta mică, pe care mulți o caut și zic, nu bine mă simt așa, mă întorc pe la ale mele, cu discotecile mele, cu prăturile mele, mă rog cu toate așa, la biserică ce să mă duc, și trăiești liniștit și mergi cu tine spre iadă. Înțelegeți? Dar dacă te străduiești, este un prag psihologic peste care dacă treci, nu vei avea ajutorul Dumnezeu. Totdeauna vor mai fi și încercări, și pentru unii și pentru alții. Nu înseamnă că pentru creștini, nu, ce, mi se pare rău, creștinul numai rău peste rău și altul numai bine. Nu e chiar așa.
Nu, dar noi ne facem de asta cum avem un echilibru, dar așa, o liniște, în sensul că...
Plus că Dumnezeu...
...seara, un program care mă liniștește, chiar universitățile că asta mă face să mă simt liniște, timp de asta mea e așa foarte liniștită și sunt liniștită și pe tine. Nu? Dacă ați
vrut... Dar nici să nu cere sfintele, nu lăsați pe bărănie.
Dar să mai că nu, nici dacă nu se întâmplă, nu e ca totuși ceva în mine.
Nu, să nu zic să mulțumesc lui Dumnezeu, să mulțumesc lui Dumnezeu că vă mai dă încă timp. Știți cum e? Exact ca înaintea unui cross de 5.000 de metri, ți se dă un timp de respir așa și zici, măi, dar ce mă sunt? Și cu rost te pregătești. Dar nu neapărat că va veni un rău, cine știe ce, ci că, de fapt, vine o încercare de la Dumnezeu să vadă postri și să vă zăbucească. S-a rămâncat. Și în liniștea asta tihnită, în care totul merge bine și în care te înveți și te liniștești și zici, vai, ce bine că m-a Dumnezeu aici, cu ce... Poate că tu nu a pus la ce aștept, altora le face foarte mult. Și normal, că e o liniște, așa cât de cât.
Se poate, da, nu știu ce. În liniștea asta a temut-o Dumnezeu cu nu știu cine, nu știu ce cameră în care se ascultă rap până la două noaptea, nu mai poți rău, nu mai poți să faci nimic mai și zici, încep să judeci pe toată lumea, încep să vorbești de rău, te duci acasă stresat, părinții zic la ce e bine dragă, dar mai ales la cum ești mai în pace, te ce știi toată lumea. În timpul ăsta mai stai și un examen, știu ce, atunci vin marele încercări, dacă tu atunci poți să rămâi tot la măsura aceea să binecuvânteze cei ce te blastă, să faci bine și orice să faci rău, treci clasă. Te scapă Dumnezeu, te ridică din necazul și nu te lasă acolo, lasă. Stai acolo. Dacă nu poți să treci, mai te lasă, ca să mai... Să știți că de multe se întâmplă așa, de bine, dacă este peste puterea noastră, nu, că Dumnezeu e milostiv și ne ridică așa, 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 de multe ori. Dar vin încercări de felul ăsta. Așa că... Pregătiți-vă. De multe ori, dacă omul se smerește și se socotește de sine nevrednic și se vede pe sine în toată neputința sa, nu mai duce Dumnezeu în asemenea necazuri și ispite. Deși nu sunt necazuri și ispite, de multe ori sunt trepte de omnicești. Pentru ce să zicem despre Macarie egipteană care a fost preot întrusat din Egipt oarecare și s-a sfătuită, nu de un om cu minte, sfătuită. Deci o fată a unui om de pe acolo a greșit, s-a căzut în păcat, lucrurașă vremea aceea, lucruri despre vremea noastră, în general, noi în general am devenit niște spunați, și a căzut în păcat și a rămas însărcinată. Și acum ce să spun? Cui să dea, pe cine să dea vina? Și a zis, păi preotul ăsta tânăr, care nu-i căsătorit, care e pe aici, a venit la noi în sat, ăsta, domne. Eu l-am anus cu mintele aia și cu altă și uite ce mi-a făcut și a rămas însărcinat. Bă, da, seama ce a venit peste diet, voi putea să spune că nu. Dar nu s-a străduit el să explice că nu știu ce uita, știi ce eram noaptea aia, nu știu unde. Nu. A zis, nu, oamenii nu l-au crezut, ca și pe Hristos, a trecut după aceea. Și l-au pus prin tot satul, l-au purtat cu partea de oale afumată la gât, au scăpat pe el, l-au vorbit de rău, i-a zis, acum trebuie să iei în răstărie și să îi crești copilul și așa. Dar după ceva n-am știut ce a zis, mergea acasă și zicea, de acum, măcar ai să ții, trebuie să încerci mai mult. Nu se ducea eu să se străduiască, să rezolve. Că știa că Dumnezeu la rămâne și dacă poate să... Cum a adus în ispita asta, poate să-l și scoate, înțelegeți? Și a acceptat, zice, doamne, dacă asta e voia ta și dacă crezi tu că... Pentru că asta era un lucru despre care vreau să vorbim. Să nu ispitim pe Dumnezeu. Marele înțelept Solomon spune așa în interesiunea sa. Dumnezeu nu se arată celor ce le ispitesc. Și aici e un adun mare. Omul să zic, dacă Dumnezeu s-o cotește așa pentru păcatele mele, bine mi este, a zis Macar Egiptean. Nu a zis, de ce eu? De ce altul nu se întâmplă? De ce ăla nu zice ăla? Nu. Numai eu nu putea să-mi spun așa ceva. Bine. Și a lăsat, a înlăduit și ce a făcut Dumnezeu? Cum l-a scos? L-a făcut mai fericit ca înainte. În sensul că nu a putut naște nici cum femeia aceea până nu a mărturisit și l-a întregut sau. Nu el este, nu știu care vasilică și până a mărturisit, a putut naște. Și vă dați seama cum s-a simțit întreg satul, după ce a scuipat, au legat oare în gât, au bătut joc de el, l-au pulit, i-au vorbit de rău, ce mi-a făcut fiecare? Și s-au dus tot să-l sărească, cum am trebuit, Sfântul nostru zice, orice ne zice, tu vă faci. Și el când a auzit că vine de departe, a fugit. Atunci a fugit în Egipt, de nu s-a trebuit să-l singureze, că trebuie să trească confund. Iată cum a slăvit Dumnezeu. Poate că dacă nu trecea testul ăsta și s-a plăcat de cete cu toată lumea, făcea proteste până la Haga și nu știu ce înapoi, acum eu vorbesc că înțelege cum ce sens. Și să știi ce cât de drept și curat este, nici n-am fi auzit de altfel, dacă nu-i zicea. Puneam în casa întâi de obicei, în sură, înțelegeți? Și dacă noi putem privi așa și câteodată să fim asemenea lui Hristos, să tăcem, dacă vedem că Dumnezeu nu vrea să încearcă încălcarea asta în loc, toată ziua, de ce? Nu, că nu vreau, că nu duc muncă. Ne ajutăm cu toată lumea să fim isterii, să fim nervos, să fim nu știu cum. Poate că am înaintat după niciște deodată. Asta nu înseamnă că neapărat nu a fi necazul de tipul ăsta. Știu, am dat niște exemple de felul ăsta. 116. 5. Da. Dată, în chiar dacă vedeți, o să vorbim puțin despre cei care îi scutesc pe Dumnezeu, adică noi toți, și care Dumnezeu nu îi se arată. Nu neapărat că nu îi se arată sub formă de tip, așa să-l vezi. Și nu se descoperă în suflet farul lui Dumnezeu și nu vine la noi de grav, pentru că îl ispitim. Și o să vedeți de ce și cum. Care era om ales, un stret, așa, și fiul al antipatului, și nepoata al antipatului. Și care la un moment dat a hotărât toți ceilalți, fără știrea lui, că se trăiată în Israel undeva, unde un profet oarecare, credește că nu erau oameni mari, trăiesc prin Roma, pe nu știu unde, Și zici, te duci acolo și stai câți ani trebuie să vezi ce zice omul acela, să vii să ne spui. Păi, oricare dintre noi cred că ar fi zis, nu, tăticule, nu, încule, vreau la Roma, vreau acolo, unde-i frumos, unde-i lume multă, nu știu. Dacă făcea așa și nu lăsa după voia Dumnezeu, un veș nu știa de Hristos. Un veș, nu ar fi aflat niciodată de este tip. Dar uite că a îngăduit. Și a trecut în ispita asta pentru mulți de netrecut, el a trecut, a mers acolo și l-a găsit de Hristos și s-a mântuit și el și mii după el. Să mă iertați. Mulțumesc.